Radio Okapi.
25 una beto, folk un consommoussière.
Okapi.
Nanda bolojwa matondo, matondo mpe nabisi kanyos ben bakam. Sabna kulanda bansa muna bitu na njinga kikungu. Tebe fonsi mati konsu musia Afrika kena ntola kinzondulu. Nankufi be fonsi mati lukuta kana vukisa kakakua kilu mamazona na mbanda Bruxelles. Bambuta ntoto amputo avwana pe banku na bawi ya ntoto na betu Afrika. Mana kabobi yae keli mkute landa kaya usabna betu. Kinati njinga luja lumona na kabobi yae na ntola bapandisango awa na bwala kimfumo Kinshasa. Yadi tubilaka mingi misala makesa kena kusala na ndama ST ya ntoto na beta rezilu demokatiji Kongo. Sangwa nkaka na kukila yae ya kela malungi yae ya bapikme ya kena kuzingaka na kaboke na kivu yanti landaka sabu na bigonza ya meta dola kimbefu wa sida ya seleka na nyoso bemela na nkufi kasi sabu kuzaba inki ya beta tubananda kima kele kaka musbe katulatafidwe makutu. Matundu dia kanabisika mutina mutina beme bakama sabu na kukinga bantangu na bete na ndinga kikungu mingba yina kena kula na bete na salama bila vwana pena mbanza kindu na kizunga manima. Biti antika bantangu yae na ntuka na kilumba bubi yae ya lukutaka na mbala iya vukisaka na mbanda Bruxelles na nti ya Belgique bampuma banti ya ntoto amputo avona peba yae ya ntoto na beto Afrika ya kileka balukanu mingi mebakama mingi na mambu ya meta de la ngemba ya avona pe mutuna kukengela nkangu na bisika baki na kuzingaka Blaise Makasi biti zapisaka tintumo na beto kuna na mbanda Bruxelles vonaka kilim kute.
Bantu wame waka kisika na lukutaka na wina meza visati kutoma lenda kota ve kanange mpe lukengolo ikele ve samu na bau mvita ake selama na Afrika mpe mutindu ya mambu ya kimvua maketambula mbote ve na bainsi Europa mambu ina zole lenda salati kingolongolo yonso ya bau kesala samu na kufiutu na busukami kufutuka na nyima samu na yau bau mebaka lukano mpe bau mesila na kunatisa mambu yonso na mpenza kusosa ngemba kunata na tuwala mambu ya demokrasi ya kunatisa bimvuka na mutindu ya mbote mpe mambu ya insu ya kimuntu bambute ya bainsi ya mputu baina ya ntoto ya Afrika mesila na kuhisana na mambu ya lukengelo samusi bau kusosa kuzaba kikuma ya kukona lukengelo ya kukona ngemba mpe na kunata na ntwala manaka ya kukotisa kutoma na kati ya bainsi ya Afrika bau mesila mpe na kutani na bankento mpe bana yake kutana na mvita mpe kusalati bantu kubaka bankento na ngoloze bau mesila mpe na kunwanisa nkajilu ya bantu wakete kaka na muhibi bima ya kinkulu ya bainsi ya Afrika kutani na bizuzi bifukula mpe bima ya nkaka ya insi fute bumba sama kumunisa yao na bana ya bamfule ya kikwisa bantu ya mebaka kisika na lukutakano yu na meikati bau fete nuanisa kajilu ya bana ya Afrika yake kwena na bainsi ya mputu na nzile ya muhibi mpe nkatu kuzitisa nsiku
na dibaku ina Blaise Makasinge Fonsi matilu yalu ya Chad pesaka nsangu ya kukatuka makesa na yao na ntoto wa Central Africa ya seleka jambu ya yitukisaka batu nyoso pe mavonga ya kena kuluta kuna Central Africa tuba maka mpe na masolo yina mkwakana musi keleve na kati ya makesa luyalu mpebi mpumbula FDLR ya Rwanda ya ikele mbuto luyalu ya Kongo Kinshasake pesa na batu ya kena kutuba tiluyalu wafuwa na pe makesa luyalu kile kima yele ambi kibi mpumbulu yina ya nchi ya Rwanda sabna mbuto lambek mende kinati ndinga luyalu katuka dinaka yai ya kondonisa bimpumbulu yina ya bautuensi ya Rwanda mebandaka mingi na mvula mafunda zoli na iya ntalo na bau ya undebe fitunaka bame bikala kitezo ya difunda musi na sika mafunda ntambwadi ya bafu wanaka na ntuala mbuta lambek mindi na tinzo ndole ya ino solenga
insinue de n'importe quelle manière
kutubila mutindu ya kufana ve bimwani ya inti na beto peba ina kele na inti na bau kena kusala kintuwa dina ba FDLR kele diambu kena kupesa nganzi mpamba ve yazola tuba luyalu ya inti na beto kele kintuwa dina mpasi kena kumona nkangu ya kivu ya zulu mpe ya ndimba kitezo bambula makumi zole na kulandaka mutindu ba metubila yao kaka na muantangu binwani mekuza nwana ba mekuza nwana diaka ve kele mutindu bameza bave na ina metadila mambo ya kunwana kaka na ina metadila bantaka bamekuza tubila mambo lutaka na mutindu ya mbote ve na ntangu mvita mekuza banda yake kuza sala mvula ya mvimba beto mekuza sala sabala tatu baki na kutuba beto sala kima mosi ve beto lenda ndima mambo ya ive
cette attitude n'est pas acceptable
kasafo na kusima tina yai metadila kukota makesa nti ya Uganda na ntoto wa kivu wa zulu na kulanda nsangu ya nduwa kinzonzi ya kizonga yai pesaka na luyantuka mposo beti kena yao mbuta lambek mende meza bisa kiba salaka bantango mingive peafuwa na veti batu kutula ya unene Kizunga Katanga, nkangwa mwani toto akinkonja, kena kufuna makisa vyalu, na kumwesa bau mpasi, kimbuka na bau mwusi kumaka masunu, na mbanza kabina, ya fwana kasama koloma nsadisa mbula matadi, jaka nge blues makasi, sabuna nsanguyai, ya nkuna vetu ipolit kalenga, ya radio communautaire ya kena Katanga.
Konsomusier, makesa ina kieloma na balobi, na kumonisa mukana ya kepesa na bau, inswa ya kusala kisalu ina, nantola kukwena na masa. Kimonikisi mosi ya nkangu ya kinkonja, mezabisati, bau kebotula babu kondi mpe bambisi, na mtu yosa ya ikeleve na mikanda ina. Nandamu na yandi, komisari ya district ya Olumami mezabisati, yandi lombaka na makesa na kukanga bantu yonso, ya vandaka ve kusitisa, msungi ya bau kangaka manaka ya kuloba. Yandi meikati, yandi lombaka na bau na kubotula babu kondi, ya ikele na mabulu ya fioti, ya nsiku kebu yaka. Na David Mulundu, yantika ngonda ya zole, bau mepesaka inswa samuti, balobi kuvutukila kisalu na bau. Nandamuna yandi intuadisi ya Societe Civile na Olo Mamimi Zabisati, makesa ina ya ikire na kinkonja, kesa la mamu ya keluta, yina ya bau kelombaka na bau. Deta kalenga kelomba na bantuadisi ya mbula matadi, na kubika kimfuka ya bapulusi kusala kisalu ina. Yandi kelomba mpenankangu ya kinkonja, na kusitisa bansiku ya bau pesaka samu na kutani na bambisi. Beto mekaka kusolua na intuadisi ya makesa na kinkonja, samu na kubaka nginu na yandi, kasi vetu mebaka tamu tumosive
na beni nyo sume katona kukangula ba radio na bebe fonsi mati beke na kulanda radio kapi mingi bansangono na ndinga kikungo kuboko tanka kablesu makasi kele yai ya ntuma mosi ankangu ya pona makana district ya Ituri na ntangwa yani kepesa kele yai ya babariek mingi ya makesa metu laka na ndila katuka mbanda Kisangani tina kukuma na nyanya katuka mpe kuna na nyanya tina kukuma na Isiro jaka nyanya tina bafu wa sende kuna nde bisalu, bisalu ya, make, ya mbula matadi muzula tuba mingi kina kunyokola mingi nkangu na nyusu yina mbuta remoche dia kina kufunda mfuma tekitoka mambasa ya vwana pe ya bafu wa sende na kutuba tibake na kupesa maboku na batu yina sabu na nki betolanda yai ya yandi tubaka na alualo ya Jean-Paul Basila
Gakele vibaka meza bana ve Bamekuza tula yao samna kukwamisa banati nto mabilu Ya zole na divula ya nyanya Samna kukwena na isiro Ya tatu kanangezo la kota na divula ya bafansende Ngeke mwona bisali wa bivangu ya nzambi Yena kena kulomba na banati nto mabilu Mpaku bake na kubokidila era Na mpaku yae bake na kulomba dolale nkama na banati nto mabilu Na peka karansete Kukatuka na nyanya samna kukwena na isiro Kuna bamekuza tula sika ya kufutila mbongo mtomabilu mosi veluta ya fwa nafuta makumi tanu ya badolale lukula bamesala kuluta bangonda sambanu bamekuza baka difunda nkama makumi nana ya badolale kanangeme kuma na bafansende ngeke kuta bisali ya nzila ya ya bivangu ya nzambi biro ya zole ya bapulusi mpe ya FRDC samu na yinki kukwamisa nkangu mutindu yae
Kachafo na kuzabisa timfuma teritori ya mamba sana ndamu nandi mezabisa ti ya ndakwenda na nyenya sana kukatula babariri ina kutekila ya nangolo mikanda kisalu na batu ya kena kutimunaka matada ntolo wana peba ina kena kusumbaka yao mebasisa menga biti mebuka na mpembongo mevila jambu ya basisa kakunua na bubu yae na kata bapulusu wana peba tu kena kusumbaka matada ntolo na mbanza mbuji mai mingi na kontuar ya kena komina julu blizu makasi ntumu na betu kuna buwala kimfumu ya kata oriental estek ndala finala naka yao sabu na betu
Bisali wa kusuma pia kuteka diama kutanaka na mavuanga bubu yae na suka na zandu ya fadiam Ntuadisi ya zandu ina mezabisati Ntangu ya bantu wa kete kaka mpeke sumbaka diama Mwona kambuta aluyalo wa kitalaka mambu ya matadi ya ntalu na kizunga Pusanaka pemeni na zandu na bau Kumosi na ntalu ya mingi ya bapulusi Bau baka kanganzi Nanima kubena na kotaka kati ya minkiti ina na bapulusi Bau ya ntikaka kulosa matadi na bapulusi Matadi baka kambuta aluyalo mpendambu ya minkiti Bantu wa kaka vandaka kusumba ba diama Vigisaka yau Bonso mezabisa yau ntumba inji Mose ya minkiti ya kesumbaka mpe ya ketikaka diama na zangu ya vadamu Yani mezavisa ti, yandi buwaka na ntangu ya mavuanga ina kotaka Mpe yani mevidisa diama na yandi ya badolari kama zole Nandamu na yandi mbuta loe la ketalaka mambu ya matadi ya ntalu na kizunga mezavisa ti Yandi ke ituka nkadilu ya minkiti ina Joseph Kazadingo imezavisa ti, yandi kuendaka kuna samu na kupesa nsangu mpe malongi na minkiti ina Yani mezavisa ti, ntangu ya yandi kumaka na kisika ina, yandi vukisa kabantu Mpe ntangu ya yandi vandaka kutuba, muntu mosi gangaka na ndingi angoloti baulosa matadi na mbuta aluyalu yani mebola na kuzabisa ti sesepi yae diboko na yandi mevimba mpe yandi meluala na mukongo yani mesila ti yandi tafutuka kuna yani mesukisa na kuzabisa ti yandi tapesa ndola na minkiti ya kesalaka na ndambu ya zandu ya vadiam
mbuta taksis mate soka kulibo ya kele ntodisi ya Federation Solidarite Fami kila kutuba nchi mtu na bapesaka malongi na bapikmia kia na kuzingaka na kabuki na kivu yansi na jamba meta dira bimbevu ya sida beto landandi na kindu nzolo ya muta mateso wa mulendela.
Puisque le peuple pygmée c'est un peuple
vikambe ya bapygmée ke kukimonaka bonso banti ya bao metulaka na kingenga mpe ya bao kelandilaka ve bao ke kulaka kubansa ti bimbevu ake bakaka bantu ya nkaka lenda baka bao ve na mutini na bao ya kuzinga na kati ya dikanda ya bapygmée ikele na bantu mingi ake bansa ti kimbevu ya ve ya shikida ke bakaka kaka bantu ya nkaka mpe kimbevu ye na lenda baka bao ve sala kikuma ya beto memona ti ya ufandaka mfunu na kuvukisa bao samusi bao njima mpe kubaka kisika na jinaka ya insi ya kenu anisa kimbevu ina mpamba ve jinaka ya kunuanisa kimbevu ya sida meta la nkangu yonso ya insi kongo kishasa tala kikuma ya beto mepo na jikanda ya bapigme samusi bao mpe kubaka bansangu yai bao kubaka malongi mpe bao tubila yau na babwala mpe bikanda na bao samusi bao kusoba nkajilu na bao
pour le changement de comportement.
Matundu mingi na beno someka tono kulanda bansangu na beti yai konsumu siya Afrika wana kanantola kinzonzolo
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.